не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
А ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Posle će vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Posjetite Zair na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj za jedan manji od 570.
Aha, 569.
Da, da, momci, upravo tako. 569. A u novi znak dobrodošli se u još jedan Zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Kako je Steve Jobs sišao s položaja izvršnog direktora Apple-a, Windows XP napunio 10 godina. Vreme da se kaže zbogom. iPad-ova dominacija se proširila i na pilotske kabine. Pilić iz Srbije stigli na Facebook. Provalio iPhone, a dobio posao u Apple-u. IBM napravio skladište za 125 bajta podataka. 125 bajta podataka, pazite. Održano takmičenje u igranju igre Angry Birds u Srbiji. Apple će isporučiti 50 miliona iPhone-a u drugoj polovini ove godine. Još jedna ostavka u IT svetu, Telekom Srbija postao vlasnik Arena Sport, sajam elektronike i kućnih aparata uskoro u Beogradu, novi broj Hi-Fi-sa u prodeji, Google nastavlja sa grebatorskim lokacijama, a onda Deno pogled diskusa pod naslovom Mr. Spock Energize, novo doba za Blu-ray playere, Markusov svet govori o zaradama i promenjivim prioritetima, a Miomir Đekić o tome da li PC ide u penziju. Savjeti, koji laptop kupiti? Facebook izmenio način za podešavanje privatnosti, prvi virus koji cilja Android Gingerbread, zašto HP prodaje grupu za personalne sisteme, a u okviru priča o virtualnom detinjstvu, Mirjana Kačavenda o razvoju vršačkog nasilja, a Katarina Anđelković o projektu Klikni bezbedno. Kao i uvek tu su i vesti sa FM neba, a ako su međuvremenu pojavilo još nešto, a nenajavljeno, smatrate to čistim čarom. Ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređemo na DVD. Digitalne vesti dana. U Bože, što ne volim gotovane. Mada vjerojatno ja spadam u onu gomilu, u onu većinu koja bi volela da gotovanski živi. Ipak, izgleda da Google sprema sljedeću ofanzivu protiv web lokacija, čiji vlasnici kopiraju, pazite, skoro sav njihov sadržaj sa drugih lokacija, nadajući se da će, zahvaljujući popularnosti materijala originalnih tvoraca sadržaja, usmeriti saobraćaj ovog pretraživača na svoje strane i tako zaraditi novac kroz reklame. Nerviraju vas grebatori? Recite nam za one koje ste uočili. Trebaju nam uzorci za testiranje, objavio je pre par dana Google predstavnik Matt Katz na Twitteru. Njegov poziv pokazuje da je Google jasno da mora da pojača napore u borbi protiv ovih napasnika. Neki grebatori su toliko uspješni da njihove lokacije redovno postižu bolje rezultate rangiranja od lokacija čiji su sadržaj prekopirali. Google je u januaru uneo izmene u svoj tajnoviti algoritam pretraživanja, pokušavajući da ispravi neke probleme, među kojima je bila i ova nelogičnost. Grebanje je, zajedno sa kontaminiranjem rezultata pretraživanja vezama do lažnih antivirusnih programa, to je takozvano trovanje rezultata, već dugo problem pretraživača, mada Google uporno brani kvalitet svojih rezultata pretraživanja, tvrdeći da su bolji nego ikada u pogledu relevantnosti, sežine i obuhvatnosti. I intenzivnije nego ikada, Google nastavlja rat sa grebatorskim lokacijama. U Alešinari, dole gotovani, odbrani su vam dani, kada bi se šalili.
Lady Gaga. On the edge of glory.
There ain't a reason you and me should be alone tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. I got a reason that you who should take me home tonight.
It's so wrong.
I'm in love with you.
totally fun of them is you. Zakon Baksija i Ray Baksija.
Not this record!
Ne, ne, ovo nije bye bye za Hi-Fi. Ovo je dobrodošlica Hi-Fi-u u Zaire.
Zaire.
Pošto je poznato da se kuća ne gradi od krova nego temelja, mogu da vam objavim da su Fokali Naim pod jednim krovom. Prema časopisu Hi-Files, audiofilskim univerzumom odjeknula je vest da se dva renomirana proizvođača, francuski Fokal i britanski Naim, ujedinjuju kako bi formirali vodeću evropsku audio grupaciju. Grupa Fokal and Co., čiji osnivač i prvi čovjek Jacques Mahul, nalazi se u njegovom, ali i u vlasništvu menadžerskih tima Fokala i Naima, kao i dugogodišnjeg vlasnika deonica CM Cic. Fokal & Co. će zaposliti 325 ljudi u pogonima u Saint-Étienne, Francuska i Salisburyu, Velika Britanija, a ukupan promet iznosit će više od 48 miliona funti. Prema rečima čelnika, Fokal i Naim će nastaviti da nastupaju kao odvojni brendovi, svaki sa sopstvenom filozofijom i proizvodnim programom. Razvojni timovi dve kompanije predstavljat će ključ uspeha, a očekuje se da će njihovo zajedničko funkcionisanje i kapaciteti dovesti do uzdizanja Fokala i Naima do novih visina u inovacijama i kvalitetu zvuka. Ovim povodom Jacques Mahul iz Fokal & Co. izjavio je: za uspeh u budućnosti ključno je da nema opstanka firmama koje prave samo zvučnike ili samo elektroniku. Partnerstvo i saradnja su put kojim treba ići, kako u pogledu investicija, tako i u sektoru istraživanja i razvoja. Zajednički rad znači brži i uspešniji napredak uz zadržavanje autentičnih osobina svakog brenda. Njegov kolega, Paul Stevenson, izvršni direktor kompanije Naim Audio Ltd. i član upravnog odbora Fokal & Co., dodao je: ovo je ujedinjenje evropskih umova. U Fokalu smo pronašli partnera koji deli našu strast prema muzici i koji će nam pomoći da uzdignemo Naim na sljedeći nivo. Zajedno možemo da postignemo mnogo više nego što bismo mogli pojedinačno, uz zadržavanje svega što je jedinstveno u vezi s Naim uređajima i zbog čega nas naši kupci vole. Imamo neke neverovatne projekte u razvoju, a ova alijansa će pomoći da se oni što pre nađu na tržištu. Posle ovoga, logično bi bilo da se prolome francuska Marseljeza i engleska God Save the Queen, pa da Fokal podigne bokal i nazdravi spasenju Hi-Fi sveta.
Noah and the Whale. Tonight's the kind of night.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Rekli su o...
Prvi!
Čak i život jednog programera može da bude neverovatno i neograničeno zanimljiv, naročito ako ste Markus Maki Janković, koji ume da posmatra svet na svoj način. Evo ga, s novim doživljajem ili doživljajem koji ga je inspirisao da napiše ono što nakon toga sledi. Tamo negde gde on živi i radi, a to je, da vas podsjetim, Frankfurt na Majni. Ovo je Markusov svet. Viđe noćima Markusa Makija Jankovića. Dan je počeo jako loše, počinje Markus. Ušao sam u salu za sastanke, počeo sam da brojim. Bilo ih je bar 8. Plus, imali smo videokonferenciju sa Francuzima, Poljacima i Rusima. Užas, kakav loš način da se provede petak pre podne. Govorit će se, kao i obično, broken English, gde Francuzi daleko prednjače. Za Amerikance poznato da su očajni kada govore strane jezike, ali Francuzi praktično pričaju francuski sa umetnutim engleskim rečima. Sva sreća, oni neće danas mnogo govoriti. Sastanak, kao što je bilo predviđeno, išao je loše, no kako vas iskustvo uči, nije potrebno da se uključujete u sve. 60% možete slobodno da ignorišete, a od 40% preostalog napravite dobru selekciju bitnih stvari. Sastanci su dobri trenuci da na svom laptopu odradite zaostali posao, dok jednim paralelnim uhom slušate niskim intenzitetom ritam diskusije i da prepoznajete trenutke kada treba da dignete nivo koncentracije. Otprilike slično kao kada pričate sa ženom kod kuće, kada vam priča nevjerojatno zanimljivu priču koju je čula od drugarice. Naravno, da ne želite da uništavate svoje moždane ćelije novim tračevima iz komšiluka ili da po milioniti put slušate jadikovke kolega. Dakle, kukanje bez predloga kako rešiti probleme. Ja sam na ulazu u svoju kancelariju, dok sam se još bavio šefovanjem, imao manji poster sa porukom: ovde možete ući sa jednim problemom i dva predloga kako ih rešiti. Ja nisam vaš tata, ja sam samo vaš šef. No, vratimo se današnjem sastanku. Nakon par sati moj radar je detektovao jedan veoma važan podatak. Mušterija sistema koji je bio predmet diskusije ugovorom će se obavezati da kupi određen broj proizvoda 3 godine unapred sa kvotom koja je 3 puta, dakle 300% veća od uobičajene kvote, nezavisno od toga koliko ga on sam bude prodavao, ali pod uslovom da se naš deo isporuči na vreme. To mi je bilo dovoljno. U tom trenutku sam pogledao product menadžera i video u njegovim očima sav očaj i beznađe, u smislu ko će se izboriti sa svom tom strukturom programera, testera, dizajnera, arhitekata, project menadžera. Svaki ima svoj interes u ovom projektu, a isporučiti projekat onda kada je klijent tražio samo jedan od parametara, ali ni jedini, pa tako ni najvažniji. Pa ja sam kao arhitekta sistema sam imao svoju listicu od 5 do 6 neodložnih, neverovatno važnih poboljšanja prethodnog sistema koje je trebalo odraditi u ovom projektu. To je normalno, pisati softver. To je večita borba između zavađenih sila naručilaca koji želi da sistem bude gotov za 6 meseci, a vama treba 12. I programera koji moraju da pišu održiv softver koji će trajati i u sljedećim verzijama. To nije egzaktna nauka, to je borba bez zarobljenika, pa ko šta ugrabi. Nekad pobedi naručilac, nekada programeri. Ovoga puta meni se činilo da programeri moraju da izgube, i to rezultatom 5:0. Takva prilika se ne smije propustiti. Obično mušterije naručuju manje nego pre, a kada i povećavaju, ako dignu kvotu 30%, vi budete presrećni. No kada dignu 300%, kao ovoga puta, to je šampanjac, to je životna prilika. Kako ono kaže Darwin, po zakonima evolucije ne pobeđuju ni najbolji ni najlepši, već oni koji se udenu najbolje u nove okolnosti. Ovoga puta sam shvatio da moram da igram protiv svojih. Mada ja i onako nemam svoje, prave svoje. Arhitekti se nalaze između dve zavađene strane i pokušavaju da ostanu neutralni, mada svaka odluka ima posljedice. Prava neutralnost je nemoguća. Umetnost je da vaše akcije barem izgledaju tako. Sastanak je bio završen nešto pre pauze za ručak. Za vreme sastanka sam pisao crtice koje sam nameravao to popodne da prodiskutujem sa liderima tehničkih timova. Sa Francuzima ovoga puta nije bilo problema, ali lavovski deo ovog puta rade Poljaci i Rusi, gde Havaj i Poljaci zavise od Rusa. Dakle, Rusi pišu komponentu, centralnu bitnu komponentu koju Poljaci treba da integrišu u svoj sistem. To već samo po sebi nije slutilo na dobro. Ali okej, ipak smo mi nekakvi profesionalci. Nekako će proći. Trvenja između dva tima neće stvoriti prevelika zakašnjenja. I celo jutro sam razmišljao o arhitekturi sistema i zapisivao teme koje bi trebalo da elaboriraju lideri timova. Dakle, posao bi išao svojim uobičajenim tokom, da se nije desila ta važna promjena od 300%. Nakon ručka sam odlučio, umjesto da govorim sa svakim liderom o tehničkim detaljima, najpre da razgovaram samo sa jednim od njih, sa Poljakom. Imali smo sastanak jedan na jedan. Ja njega nisam dovoljno poznavao, relativno je bio nov u firmi i odlučio sam da je ljudski faktor mnogo bitniji od tehničke strukture ovog puta. I nisam se prevario. Team leader, Poljak, bio je generacija koja još pamti ruske tenkove. 1992. godine, kada su se konačno povukli skroz, imao je 20 godina. Dakle, one godine kada se emocije duboko urezuju u svest i kada kalibrišete svoj stav prema svetu. Cijel svoj pubertet on je video u ruskim checkpointima, crnim džipovima pijanih ruskih oficira kako bahato jurcaju po njegovom gradu dok troše najljepše poljske sponzoruše njegove drugarice iz škole. Takvim ljudima svaki Rus je po definiciji loš, osim ako ne dokaže da je dobar. Ali zato treba vremena i strpljenja. Sa svakim novim kolegom priča počinje iz početka.
I onda tokom tog četvorosatnog časkanja o nebitnim tehničkim temama otkrijete sve neinosti ovog sveta. Taman mislite da se nešto posljedi kad Poljak mi reče u jednom trenutku: znaš šta, na kraju krajeva Rusi su dobri, molimo se istom Bogu, i mi i oni su hrišćani. Tu mi je malo pao mrak na oči. Mislio sam da imam pametniju osobu ispred sebe, ali u tom trenutku pao je jedno 10 nivoa nazad u mojim očima. Progutao sam knedlu, učinio sve da ne pokažem svoje razočaranje tom rečenicom i ispričao mu da na Balkanu neka 2-3 naroda koji se mole istom ili sličnom Bogu nisu gubili vreme da ubiju Boga u onom drugom narodu. Mada znam da je moja priča bila potpuno bez efekta, jer ko meri slaganje naroda po tome kom se Bogu moli, znam koliko je sati. Hrišćansko-propagandni biro za dezinformacije već odneo još jednu žrtvu. Nažalost, i programeri su samo ljudi. Odlučio sam da odvedem razgovor na neku drugu stranu. Poenta je bila da povećam njegov osjećaj za odgovornost time što ću apelovati na određene programere u njegovom timu koji bi u svakom projektu uveli manje revolucije da moraju da se drže dobro pod kontrolom, jer ovog puta ne smemo ni dana zakasniti. Tokom razgovora Poljak se izlanuo da je ovo njegova prilika za unapređenje i naravno da sam to dobro iskoristio. Rekao sam mu ime i prezime one dvojice programera revolucionara i neke tehnike kako ih držati pod kontrolom. Bio mi je zahvalan, mada je rekao da to nije lako. Na kraju razgovora priznao mi je da i on sam ima neke vizije da uvede 1, 2, 3 bitne novosti u stari kod, ali da shvata biznis kontekst i da nije sad vreme za to. Odahnuo sam, jer sam potpuno ubeđen da se svet može menjati samo ako se ljudi promene. Naredbama se retko šta može dugoročno postići. Ako uspete da objasnite krajnji cilj, imate veću mogućnost, jer Poljak će se vratiti svoje kući i doneće stotine svakodnevnih odluka o kojima vi nećete imati pojma. Nažalost, odahnuo sam samo na kratko. Siguran sam da ću na svaka 2 mjeseca projekta morati da ga nazovem telefonom da malo obnovimo teoriju i praksu za uzdavanja programerskih novotarija i isporučivanja projekta na vreme. Ko zna da li ću tome uspjeti, jer radim i na drugim projektima. Možda ću morati da odletim jednom do Poljske, da li će za to biti vremena ili budžeta, ne zna se. Nadam se da neće biti previše potrebe. Da, bitovi i bajtovi. Naravno da ćemo o tome govoriti u narednim nedeljama preko telefona i maila. Ja, Francuzi, Poljaci i Rusi. Ali jednom, kada uspostavite liniju vodilju koja ima veze mnogo više sa biznis kontekstom nego sa računarima, sve će ići mnogo lakše. Još jedno od neverovatnih razmišljenja kao posljedice verovatnih iskustava koje u svom programerskom životu ima Markus Maki Janković. Šta se događa kada se projekcija zarade poveća za 300%? Tada se i prioriteti menjaju. Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
Beastie Boys and Sentinels. Don't play no game that I can't win.
I haj muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Zajrov, novinski kiosk.
Dobro vez za Hi-Fi fanove. Novi broj magazina Hi-Fi pojavio se u četvrtak 1. septembra. No to nije sve. Pored bogatog sadržaja, da vam kažem da donosi i mali jubilej, 7 svećica na Hi-Fi Store. Razlozi za slavlje i zadovoljstvo tu ne prestaju. Ovogodišnji EISA General Meeting održan je u Beogradu. A pored glasanja za najbolje uređaje, urednici preko 50 najuglednijih evropskih audio, video i foto časopisa imali su priliku da se upoznaju sa našom predstavnicom. Također, u novom broju možete pogledati prikaz nagrađenih uređaja. Nakon vesti, među kojima je najveću buru izazvalo neočekivano spajanje francuskog Focala i britanskog Naima, stižu testovi od pristupačnih PSB Floor Standera i novog SIM audio integralca, najpovoljnijeg do sada, pa do prestižnih zvučnika Monitor Audio Gold GX200, kao i gramofona i mrežnog playera Lin. Ljubitelji kućnog bioskopa mogu da uživaju u testovima AV receivera HK AVR 265 i Yamaha RX V671. Kompletnih sistema kompanija LG Philips, ali i vrhunskog plazma televizora Samsung PS51D8000. Tu su i testovi dva zanimljiva mikrosistema JVC XS1 i LG FX166 i prenosnog playera Philips Go Gear Muse 8GB, a rubrika Retro donosi prikaz legendarnog DK Akai GX C570D. Kao i uvek, strane nakon testova posvećene su svetu muzike i filma. Od muzičke kulture, starog Rima, preko letnje finskih hitova, pa do tragične sudbine Amy Winehouse. Na kraju, pregled tržišta je potpuno osvežen, prostire se na rekordnih 30 strana i sadrži brojno nove uređaje domaćih distributera i savjesnih PDV platiša. I toliko za savjesne čitaoce koji su sada saznali šta se krije u novom broju Hi-Fi magazina. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi. A sada slede, ma ne doslede, nego jašu i sve snage po FM talasima Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, slušate vesti sa FM Neba, ja sam Vladimir Škorić. Roadstar Radio posle 3 meseca prekida u emitovanju programa za područje Sombora na 105 MHz ponovo se čuje. Nadamo se da više neće dolaziti do čestih prekida i nestajanja iz etra navedene radio stanice. Regionalni radio Vranje, koji svojim signalom na frekvenciji 96,5 MHz pokriva Pčinski okrug, pustio je u rad RDS i instalirao je novu opremu u studiju. A sada sa vestima idemo do Gornjeg Milanovca, gde, kako javlja dopisnik bloga Miki, se od skora sa solidnim signalom može čuti Radio Balkan sa frekvencije 100,6 MHz iz Požarevca, te sa nešto slabijim signalom na 98,2 MHz sa Vršačkog Brega. Već duži vremenski period nacionalni radio emiter Fokus Radio emituje brujanje sa frekvencija 99,8 MHz za područje Rudnika i 91,1 MHz za područje centralne Srbije, predajnik Crni Vrh kod Jagodine. Odnedavno Radio Beograd, drugi program sa predajnika Jastrebac na 89,3 MHz, ima rasprašivanje signala od 88,5 MHz do 90,1 MHz. Tako dolazi do ometanja nekih lokalnih emitera koji emituju program na navedenim frekvencijama. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Vuk Mihajlović i njegovi saradnici u vestima sa FM Neba. Hvala Vuče.
Hvala Brigida. Sex on TV.
Sex on TV. Sex on the radio. Whoa, oh, oh. Go, go, go.
Veoma brze vesti. Ovog puta brze vesti su malo piličarske, a malo provaljivačke. Najpre pilići, koji su iz Srbije stigli na Facebook. Multidisciplinarni tim domaćih entuzijasta, sastavljen od programera, dizajnera, animatora, kompozitora i muzičara, razvio je Facebook igru pod nazivom Pilići ili Chicken Lines, koja je za nešto više od mjesec dana od pojavljivanja na ovoj društvenoj mreži okupila više od 67.000 čak aktivnih igrača sa svih strana sveta. Fried chicken na srpski cyber način. Veoma brze vesti. Početkom septembra u Apple će početi da radi novi stažista koji se zove Nikolas Allegra. Onima koji ga veze pod tim imenom, postaće jasnije o kome se radi. Ako kažem da je poznatiji pod pseudonimom Comex, kome ni to nije dovoljno, da otkrijemo da je on jedan od hakera odgovornih za seriju alatki pod nazivom Jailbreak Me, što bismo mogli da prevedemo sintagmom oslobodima iz zatvora, jer omogućavaju da se na uređajima sa operativnim sistemom iOS, među kojima su iPhone i iPad, izvršavaju aplikacije koje Apple ne odobrava. Vest o novoj ulozi objavio je na Twitteru kratkom porukom: momci, sledeće nedelje počinjem da stažiram u Apple-u. Nešto kasnije, nakon pozitivnih reakcija, dodao je: hvala svima na čestitkama, očekivao sam mnogo negativni odziv. Teško da za ovakav obrt možemo da kažemo zločin se isplati, ali kada Kazanova dobije radno mesto čuvara ženskog harema, onda to lepše zvuči nego lopov koji se zaposlio kao čuvar državnog trezora.
Veoma brze vesti.
Istraživački ogranak IBM-a upravo je postavio svetski rekord time što je koristeći 200.000 diskova napravio skladište podataka kapaciteta 120 petabajta. Uradio to na zahtjev jedne neimenovane istraživačke grupe koje je potreban ogroman memorijski prostor za izvršavanje složenih simulacija na superkompjuteru. Teško je rečima opisati koliko filmova i muzike može da smestite na 120 petabajta, no teškotonac natovaren za 200.000 diskova stvarno deluje zastrašujuće.
Veoma brze vesti.
Kompanija Nokia je tokom avgusta organizovala prvi šampionat u igranju igre Angry Birds u Srbiji. U 8 velikih gradova širom Srbije svi zainteresovani su imali priliku da pokažu svoje veštine u ovoj zanimljivoj igri za telefone sa ekranom osetljivim na dodir i tako pomognu simpatičnim ljutim ptičicama da se oslobode napasnih zelenih prasića kojim stalno kradu jaja. Pobednik finala je, pored titule onog od koga zeleni prasići drhte od straha, osvojio i put za dve osobe na čuveni karneval u Rio de Janeiro. Angry Birds je inače igra koja je postala pravi društveni fenomen i do sada se ljutiti korisnici pametnih telefona preuzeli više od 100 miliona puta. Every second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God, and you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before, and it feels so good. Vi i dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Novo vesti IT News.
Uz mističnu muziku i mi nastavljamo priču o mističnim podacima o vama koji ne treba da budu svima dostupni. Novosti iz Facebooka, dakle. Facebook je objavio velike izmene vezane za kontrolu privatnosti, tako da korisnici od sada mogu jednostavnije da odrede šta se prikazuje na njihovim stranicama profila. Sadržaj koji se postavlja od sada će imati svoj padajući meni, tako da korisnici mogu da izaberu ko može da pregleda taj sadržaj, umjesto da to rade na posebnoj stranici za podešavanje privatnosti. Pored toga, od sada će moći da odobravaju napise u kojima su označeni pre nego što se oni pojave na njihovim profilima. Ova opcija, nazvana Pending Posts, napisi na čekanju, korisnicima omogućava da uklone svoje ime sa fotografije, videa ili komentara pre nego što se oni pojave na njihovoj stranici profila. Iz kompanije su saopštili da je mogućnost odobravanja oznaka bila najčešći zahtjev korisnika. Ova društvena mreža je nedavno bila žestoko kritikovana zbog opcija za podešavanje privatnosti koje su navodno bile previše komplikovane. E sad, pošto je genijalnost u jednostavnosti, nadam se i da je ova jednostavnost novi put ka genijalnosti u bezbednosti. Tema emisije. Na nedavno održanom stručnom skupu Virtualno detinjstvo učestvovalo je 14 izlagača iz različitih stručnih oblasti koje pokrivaju probleme dece koje odrastaju s tehnologiju i probleme savremene porodice. Skup imao za cilj da otvori temu i tematski dodirne žarišne tačke problema virtualnog detinjstva. Nakon više od 4 sata izlaganja, jedinstveni zaključak za sve učesnike skupa je poruka: razviti svest o primjeni tehnologije unutar porodice. A sada, odobrane priče sa stručnog skupa Virtualno detinjstvo. O projektu klikni bezbedno, govori Katarina Anđelković.
Naše ministarstvo je, tada kao ministarstvo za telekomunikacije i informacijono društvo, 2008. pokrenulo projekat Klikni bezbedno, upravo zato što je se uvidjela potreba za edukacijom i upravo za stvaranje negde prevencije i edukacijom dece kako da se ponašaju na internetu, ali istovremeno i edukacijom roditelja. Sajt koji postoji kliknibezbedno.rs upravo se odnosi, upravo na njemu se mogu pronaći praktični savjet i praktično uputstva šta raditi u konkretnim situacijama. Također mi smo, kako bismo animirali decu i kako bismo animirali roditelje, napravili jedan mali kviz koji deca u svojim školama učionicama popunjavaju i učenici, odnosno rad koji dobije, koji najbolje uradi kviz, je dobio laptop i projektor za svoju školu i sa te strane prepoznali smo da nemoguće je decu odvojiti od interneta, također roditelji ne mogu svaku situaciju da kontrolišu, da vide kada ime dete na internetu, šta radi na internetu, ali ono što svakako možemo da uradimo je da negde decu edukujemo. Sa te strane već je pomenuto, više govornika pre mene je pomenulo upravo da bi bilo dobro da se računar nalazi u dnevnoj sobi, da dete ne treba da prihvata nepoznatu osobu za prijatelje na nekoj društvenoj mreži, da li je to Facebook koji je kod nas najviše zastupljen. Zatim da roditelji treba da stvore takav odnos sa detetom da dete samo prijavi ukoliko mu se obrati neko, da ne šalju fotografije ili da ne šalju, da ne ostavi svoje lične podatke, što deca u principu ne znaju ukoliko im ne objasnite zašto nije dobro da ostave svoje lične podatke, da ne postoje sastanci sa drugarima koji su upoznali preko interneta ili preko nekog četa i tako dalje, tako dalje. Znači, trudili smo se da samom detetu koje treba da bude korisnik i koje treba da nauči nešto, to bude zanimljivo i interesantno. U pripremi su neki promotivni spotovi koji bi trebalo djeceni sa novom školskom godinom da krenu, kako bismo negde ponovo skrenuli pažnju i napravili negde upravo taj kontinuitet koji svi negde prepoznaju da nedostaje. Meni se dešavalo da razgovaram sa direktorima koji mi kažu da deca u njihovoj školi nisu videla računar. I sa te strane da negde se i kroz igru, ali i kroz rad u školi, oni slobode straha od računara nauče da ga koriste, mislim, ovde, bar svima na ovom skupu je potpuno jasno da bez nekog znanja, osnovnog informatičkog znanja, osnovnog poznavanja rada na računaru, tako da oni moraju da budu informatički pismeni i sa te strane ovaj projekat negde je to opremanje kabineta pomoglo da deca već krenu sa radom i ono što bih ja jako volala da se to da rad u digitalnim kabinetima ne bude samo rad na polju informatike ili računarstvo, informatika kako se zove taj predmet, već i da tu bude održan čas biologije, čas geografije i čas srpskog jezika i književnosti, jer to sve može da se održi i da na taj način i deca sama predavanja budu negde interesantnija, interaktivnija, samim tim da lakše usvajaju novo znanje.
Za okruglim stolom pod nazivom Virtualno detinjstvo govorila je Katarina Anđelković. Bili su ovo odjeci sa stručnog skupa Virtualno detinjstvo.
Music.
Arctic Monkeys. The Hellcats Tangled Chalalala.
Vesko već znate, kaže da se HP praktično odrekao hardvera. A zašto bi HP uopšte razmišljao o prodaji grupe za personalne sisteme kada mu je hardver tako dobro išao? E pa, zašto bi neka kompanija donela odluku da prepusti vodeću poziciju u jednom tako važnom tržišnom segmentu kao što je prodaja hardvera, pogotovo ako u toj oblasti posluje pozitivno? Samo je jedno od pitanja koje je izazvala nedavna odluka kompanije Hewlett Packard da prekine dalji rad na uređajima sa operativnim sistemom WebOS, odnosno na tablet računarima TouchPad i pametnim telefonima. kao i da istraži mogućnosti da izdvoji u posebnu kompaniju ili proda svoju grupu za personalne sisteme, a to je grupa PSG, Personal System Group, koja dominira globalnim tržištem personalnih računara. Pojedini analitičari su ponudili jedan mogući odgovor, a on je profitabilnost. Prodaja hardvera ima daleko najmanji profit u odnosu na druge HP-ove ogranke. Grupa za personalne sisteme ostvarila je u prošlom tromesečju profit od gotovo 6%. Izuzimajući grupu za financijske usluge koja ostvarila profit od 9,5%, svi drugi HP-ovi ogranci beleže dvocifrene profitne stope. Primjera radi, ogranak za prodaju softvera ostvaruje profit od 19,5%, što je više nego trostruko veći profit u odnosu na grupu PSG, dakle Personal System grupu. Ako se ti rezultati uzmu u obzir, da li treba da čudi što HP-ovo rukovodstvo smatra prodaju softvera privlačnijom? Drugi mogući odgovor je stopa rasta. Prodaja tableta, internet računara i drugih mobilnih uređaja već uveliko ugrožava prodaju personalnih računara, a očekuje se da do 2013. godine broj prodatih uređaja te vrste nadmaši broj prodatih personalnih računara. U toj situaciji HP-u ne ide na ruku to što, za razliku od tržišta personalnih računara, na tržištu mobilnih uređaja, posmatrano u širem smislu, daleko zaostaje za svojim konkurentima. Čak i na tržištu stolnih i prenosivih računara počinju glavobolje za HP, budući da je u proteklom tromjesečju njegov ogranak za prodaju te kategorije računara zabeležio pad prodaje od 4% u odnosu na isti period prošle godine. Sa druge strane, prodaja softvera je u odnosu na prošlu godinu porasla za 20%. Kada se sagledaju svi ovi podaci, da li zaista treba da čudi to što HP razmišlja da krene stopama IBM-a i posveti veću pažnju prodaji softvera i usluga koji imaju veće profitne stope od prodaje hardvera? Pitaju se, a na ovaj način i zaključuju analitičari HP-ovih postupaka, zajedno sa kolegama iz redakcije časopisa Mikro. Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata Zakon akcije i reakcije, broj za jedan manji od 570. Aha,
569.
Da, momci, upravo tako, 569. Svakako, ovo je samo poluvreme, pa zato ostanite i dalje sa Zakonom akcije i reakcije. U svetu bez zakonja i pasivnosti, dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je Zakon akcije i reakcije. Evo nas na početku drugog sata Zakon akcije i reakcije, broj za jedan manji od 570. Aha,
569.
Da, momci, upravo tako, 569.
Zoran Modli odavde nastavlja. My dream is to fly.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over a rainbow so high.
Lepo, iPadova dominacija se proširila i na pilotske kabine. United Continental i Apple objavili su da će ovaj holding svojim pilotima koji lete za avio kompanije United i Continental dati na korišćenje 11.000 primjeraka tablet računara iPad. Ovo je prvi veliki avioprevoznik koji će svoje papirne priručnike za let zameniti elektronskim letačkim torbama, takozvanim Electronic Flight Bag ili skraćeno EFB. I, baš kao na tlu, Apple iPad dominira i na nebu. Ono što iPad čini atraktivnijim u poređenju s konkurentima je to što je izuzetno stabilan i manje verovatno da će se zaglaviti. Ako do toga i dođe, vreme vraćanja u normalno stanje mu je jedno od najkraćih na tržištu, smatraju analitičari. Te prednosti se više sviđaju kompanijama kada biraju table koje će dati svojim zaposlenima u poređenju s činjenicom da im je već poznato da će oni želiti da ih koriste i za lične potrebe. Prelazak na tablet računare u pilotskim kabinama nije koristan samo Apple. Unitedova odluka će kompaniji uštedeti 16 miliona listova papira i 1.235.000 litara avionskog goriva godišnje, jer svaki iPad od 680 grama zamenit će 17 kilograma papirnih priručnika, letačkih mapa, čeklista, dnevnika i informativnih papira kojima se piloti normalno služe. Letačke torbe s papirnom dokumentacijom obično se drže preko 12.000 listova papira po pilotu. iPadovi koriste softver Mobile Flight Deck kompanije Jepsen, koji sadrži interaktivne navigacijne putanje i georeferencirane mape aerodromskih terminala, što se inače podrazumeva. A ja sam već prkrstio iPadu AirPad, jer sve što leti i treba da leti, pa bili to i tableti.
Ja letim. Avijacija u Zairu.
Heavy and very mist of pine. Fly high.
I wanna fly, fly high with you, baby.
Yes, fly, baby.
I wanna fly with you.
Neko, kada jutro ustane, najpre pazi da ne spusti levu umjesto desne noge, ili najpre pogleda kroz prozor, ili najpre pogleda dragu osobu do sebe, ili ne uradi ništa. A Dejan Ilić uradi nešto. Pogleda dnevne novine. I tako nastane priča koja ovoga puta nosi naslov Mr. Spoke Energize. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. E pa, pošto Dejan nema drugog posla nego da prvo što ujde ujutru pročita dnevnu štampu, onda mu eto tako dopade u dnevne ruke i dnevni list Kurir. A u svom broju od srede, kaže Dejan, 24. augusta objavio je vest pod naslovom Ratel zabranio 500.000 telefona. Dalje, u vesti se dodaje da je Ratel zabranio Telekomu Srbija uvođenje CLL tehnologije. Pokušat ću, nastavlja Dejan, da ovu vest bare malo analiziram. Prvo, za one koji još ne znaju, Ratel je skraćenica od Republička agencija za elektronske komunikacije. Pa sad, ako u skraćenici ima asocijacija na njihovo ime, onda sam i ja kapetan svemirskog broda USS Enterprise James Kirk. Međutim, ja nisam James Kirk, ali Ratel jeste bezmalo vrhovno zakonodavno telo u oblasti telekomunikacija u Srbiji. Napisah bezmalo, jer ipak se zakoni donose u Narodnoj skupštini. Ali glavni predlagač uglavnom je Ratel i tako to ide. CLL je skraćenica od Cellular Local Loop. Najprve si rečeno, to je usluga fiksne telefonije koja se realizuje bežičnim putem. Konkretno, saobraćaj se tarifira po cenama fiksne telefonije. Veza sa sagovornikom ostvaruje se uređajem koji podsjeća izgledom na fiksni bežični aparat. Taj aparat u sebi posjeduje SIM karticu i uspostavlja komunikaciju sa najbližom baznom stanicom mobilne telefonije MTS-a. Važno je napomenuti da je SIM kartica iz takvog aparata neupotrebljiva za klasičan mobilni telefon. Prednost CLL tehnologije je u tome što nema potrebe za postavljanjem nove pristupne mreže. Koristi se postojeća bežična mreža koja je inače opet u vlasništvu Telekoma Srbija. Pa zašto onda ne može? Ovo pitanje je nažalost bez odgovora. U ovom trenutku na telekomunikacijom tržištu Srbije u igri su Telekom Srbija, Telenor i Orion Telekom. Telekom Srbija se izdvojio pre više od 15 godina iz javnog preduzeća Pošta, Telegraf i Telefon Srbije. Na tržištu Srbije posredno, ali neposredno je čak od kraja Drugog svjetskog rata. Telenor je na tržištu Srbije tek 5 godina i to tako što je kupio kompaniju Mobtel i platio je 1.513.000.000 evra. To je zvaničan podatak. Ono što je nepoznato je šta je Telenor dobio još uz Mobtel. Vreme će pokazati. 19. februara 2010. Telenor je dobio licencu za drugog operatera fiksne telefonije. Ovom licencom RATEL je obavezao Telenor da najkasnije u roku od godinu dana Telenor počne da pruža usluge fiksne telefonije. U ovom trenutku više od pola godine je prošlo od tog roka, ali koliko meni poznato, taj uslov Telenor još nije ispoštovao. Izvinjavam se ako grešim, međutim, ima jedna narodna poslovica. Napad je najbolja odbrana. Zaključak izvedite sami. Orion Telekom nastao je 2010. godine. Najmlađi operator nastao je spajanjem tri internet provajdera u Srbiji, MediaWorks, Neobinet i Sezam Pro. Nakon početne, prilično korektno napravljene kampanje, prestali su da se reklamiraju. Kriza koja vlada verovatno zakucala i na njihova vrata. Pozovimo sada u pomoć matematiku. Ako je u ovom trenutku 5 evra mesečna pretplata za fiksni telefon, u igri je gotovo 2,5 miliona evra mesečno. Na godišnjem nivou u pitanju je 30 miliona evra. Podvlačim, ovo bi bila potencijalna očekivana dobit samo od pretplate za navedeni broj novih telefonskih priključaka. Da li je ovo mogući razlog kamena spoticanja između RATEL-a i Telekoma Srbija ili nije? Ne znam. O ostalim razlozima verovatno ne vredi komentarisati. U ovom trenutku ova priča nije završena. Biće zanimljiva jesen na telekomunikacionom polju Srbije. Sudarila se dva džina, svako na svoj način. A kada se takvi sudare, po pravilu stradaju mali. Da li su ti mali krajnji korisnici ili neko drugi, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, i pored svih novih tehnologija, oni koji do sada nisu imali fiksni telefon, neće ga imati još barem neko vreme. A mi sačekat ćemo ishod ovog meča. Verovatno će se vrlo brzo sve razrešiti. Što bi rekli stari, živi bili, pa videli. A dotle, srdačani, stabilan pozdrav od Dejana Ilića, nesuđenog kapetana svemirskog broda USS Enterprise. Mr. Ilić, energize. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
He cannot be from space. It's not possible.
Super Healy with Mick Jagger. Miracle worker.
Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up. Huh. Or maybe even making up. Check it.
I'm Mr. Powerful.
Zaltan. Get up, if you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Evo sada malo savjeta koje korisni savjetodavci daju radoznalim savjetopiticima. Pismo koje stiglo u svet kompjutera, a poslao Stefan Krđavac glasi. Reše ih da kupim novi laptop, ali nisam pojma imao da njegova kupovina može da bude ovoliko naporna. Češljam skoro mjesec dana sajtove svih domaćih prodavnica i kad god pomislim da sam pronašao ono što me zanima, nešto mi pokvari izbor. Posljednja nada, za dobar savjet ste mi vi. Spreman sam naime da izdvojim do 50.000 dinara za novi laptop, a volao bih kada bih u njemu mogao da spojim Intelov Core i3, neku solidnu grafiku koja može da potera i poneku zahtevniju igru, bar na low podešavanjima, ali najbitnije mi je da laptop bude kvalitetan u smislu da se ne desi da nakon 2-3 mjeseca otkaže neki deo ili da poslije godinu dana mora da se baci u staro gvožđe, što se dešavalo nekim mojim prijateljima koji su jurili jaku konfiguraciju na uštrb kvaliteta izrade. Molim odgovor. Redakcija odgovara pošteno. Stefane, tvoje uslove ispunjava bar 50 različitih modela koji se mogu kupiti na našem tržištu, od kojih nijedan nismo imali na višemesečnom ili višegodišnjem testu, niti smo isprobali kako se ponašaju kada se bace sa terase, kako rade kada ih izgrizu gladne svinje ili ako se pregaze puntom. Prema našim viševekovnim iskustvima, Toshiba i IBM, sada Lenovo, oduvek su bili najpouzdaniji u dužoj eksploataciji. Međutim, uz trogodišnju garanciju koju nude skoro svi respektabilni domaći trgovci za većinu brendiranih modela, bojazan vezana za hardverski failor sasvim je izlišna.
Uvek vodite račun o tome da poskidate sve šrafove koje možete naći u računaru, jer će u tom slučaju deo koji želite da skinute jednostavno skliznuti sam od sebe. Samo treba okrenuti kućište i dobro ga protresti.
zakon akcije i reakcije.
Ono što treba da imate uvijek pri ruci zove se Digital. Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svet high-teka i u svaki broj poklanja DVD. Svakog prvog u mesecu Digital.
Ispovesti. Vest vam je već poznata. Suosnivač kompanije Apple, Steve Jobs, napustio je položaj njenog izvršnog direktora, a na njegovo mesto imenovan je Tim Cook, dosadašnji operativni direktor. To je objavila ova kompanija. Elem, uvijek sam govorio da ću u slučaju, ako dođe vreme kada više ne bude mogao da izvršavam svoje dužnosti i obaveze kao izvršni direktor, biti prvi koji će vam to reći. Nažalost, taj dan je upravo došao, napisao je Jobs u poruci upućenoj zaposlenima u Apple. Jobs je proteklih godina borio s rakom, a u januaru ove godine uzeo bolovanje na neodređeno vreme kako bi se usred sredio na svoje zdravlje. Predstavnici kompanije nisu želili da detaljnije objašnjavaju zašto je Jobs sad odlučio da se povuče. Svoju ostavku podneo je u sredu uz jaku preporuku da se za izvršnog direktora izabere Tim Cook, saopštila je kompanija. Jobs je odmah izabran za predsedavajućeg upravnog odbora, a Cook je postao član tog odbora. Verujem da su pred Apple-om najsvetliji i najinovativniji dani i radujem se prilici da posmatram i doprinosim tom uspehu u novoj ulozi, napisao je Jobs. Ovogodišnje Jobsovo bolovanje je drugo koje je uzeo posle 2004. kada je podvrgnut operaciji retke vrste raka pankreasa i ubrzo se vratio na posao. Međutim, početkom 2009. uzeo je šestomesečno odsustvo da bi sredio hormonsku neravnotežu, kako kažu, koga je učinila previše mršavim. U tom periodu mu je izvršena transplantacija jetre. Jobs je ikona i ono što je uradio s Apple-om nema premca u poslovnom svetu, smatraju analitičari IDC-a koji, pored toga, veruju da će njegov uticaj ući kao primer u udžbenike poslovnih škola. A što da ne? I u medicinske udžbenike. Kako se boriti, a ne posustati? Kako biti bolestan, a ostati kreativan?
Music.
Mommy, love it.
Alert, izbola, pažnja, pronađen prvi virus koji cilja Android Gingerbread. Stručnjaci za bezbednost računara otkrili su na jednoj kineskoj web lokaciji prvi zlonamerni program koji zloupotrebljava kritičan propust u operativnom sistemu Android 2.3 Gingerbread. Ranije pretnje po Google Android, uključujući i široko rasprostranjene programe Droid Dream i Droid Dream Lite, zloupotrebljavale su propuste u starim verzijama ovog mobilnog operativnog sistema, ali nisu imali uticaja na pametne telefone sa Gingerbreadom. No, prošlog četvrtka, Huskian Jiang, asistent na predmetu računarske nauke na Državnom univerzitetu Severne Karoline, izjavio je da su njegov tim i pekinška kompanija NetQueen Mobile Security identifikovali novi, visokorizični, zlonamerni program koji u potpunosti može preuzeti kontrolu nad telefonom sa operativnim sistemom Android 2.3. Jiang je zlonamerni program nazvao Ginger Master. Poput većine zlonamernih programa koji napadaju Android platformu, Ginger Master se krije unutar legitimnih Android aplikacija koje su napadači preradili, ubacili zlonamerni kod i potom ponovo objavili na popularnim web lokacijama za preuzimanje. Kada korisnici preuzmu takvu aplikaciju, zlonamerni softver se aktivira, preuzima kontrolu nad pametnim telefonom i sve podatke sa telefona, uključujući i identifikacioni broj telefona, šalje u komandni centar napadača. Potom zlonamerni program čeka dalje instrukcije od napadača, koji program može da naredi da preuzme još zlonamernog softvera ili drugih aplikacija. Ovih dana oglasila se kompanija McAfee, navodeći u svom saopštenju da su hakeri platformu Android učinili metom broj 1, jer je broj novih pretnji koje ciljaju ovaj slobodan operativni sistem veći nego ikada ranije. A naš prijatelj Jiang je naglasio da najnoviji zlonamerni softver predstavlja značajnu pretnju i upozorio korisnika Androida da paze odakle preuzimaju aplikacije i posebno budu oprezni kada aplikacija zahtjeva, pazite, veliki broj dozvola prilikom instaliranja. Znači, nikad ne veruj onome ko te mnogo zapitkuje.
Did you fix
pas?
Zajed. A sada?
Tema emisije.
Odobrane priče sa stručnom skupa Virtualno detinjstvo, čiji je cilj prevencija elektronskog nasilja, bolesti zavisnosti i zloupotrebe dece putem interneta. Između ostalog, cilj skupa je bio i da okupi stručnjake iz različitih oblasti koje obuhvataju rad sa porodicom i informacionim tehnologijama radi definisanja sve rasprostranjenijeg problema života u cyber prostoru i drugih problema koji nastaju usled obitavanja u ovom okruženju. Prevencija je u kontinuiranoj i planiranoj edukaciji kompletnog društva, jer se izgubila mogućnost da se računa na samokontrolu pojedinaca i ogroman deo populacije se nekritički odnosi prema novim tehnologijama i izazovima savremenog društva. Skup Virtualno detinjstvo trebalo je da ukaže na generatore problema i da postavi pravce prevencije. Govori Mirjana Kačavenda. Tema: razvoj vršnjačkog nasilja.
Ja sam godinama radila u timu za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe i svakako sam se u tom radu, ne mogu reći svakodnevno, ali veoma često susretala sa decom koja su postala žrtve, pa i putem mobilnih telefona i putem interneta. Dakle, u fokusu mog rada i ovog današnjeg izlaganja je svakako dete. Dete, znamo da ne može da bira roditelje, a nažalost još uvijek je mnogo roditelja koji misle da su deca njihovo vlasništvo, pa tako mogu sa njihovim životima, pa i emocijama i svim ostalim da raspolažu na svoj način. Dete koje je zlostavljeno, koje je bez roditeljske podrške, koje je izloženo nasilju, bilo da je to psihičko, fizičko ili seksualno, svakako nema dovoljno samopouzdanja i samosvesti i tako dete u svakom slučaju traži načina da nađe neku, nazovimo, toplinu, odnosno negde neko skrovito mesto gde bi moglo samo sebi da se posveti. Svakako, veoma često ta deca dolaze u kontakt sa internetom, a ako govorimo o roditeljima koji su spremni da izlože svoje dete nasilju, svakako govorimo i o njihovom niskom znanju, njihovoj niskoj svesti i svemu ostalom. Mnogo dece su zapravo pod navodima učitelji svojim roditeljima što se tiče interneta, mobilnih telefona i svih tih mogućnosti za brzom dostupu informacija. U nekom istraživanju pronašla sam da je 9 od 10 dece posetilo internet sa pornografskim materijalom u starosti između 8 i 16 godina. Također sam pronašla podatak da oko 100.000 internet stranica poseduje taj materijal i dostupan je deci. Ako krenemo od primjera prošle godine gdje je nastavnik zlostavljao 15-16 dečaka, ako krenemo od ovog što je gospodin Arsenij rekao, to je također profesor koji je snimao decu u vrtiću koji je ispred njegove zgrade. Ako pođemo od toga da je profesor montirao svoj lik devojčice, svoje ćerke koja je dete sa posebnim potrebama na lik Dede Mrazice, to znate šta mislim kako to izgleda, i na lik devojaka koje se nalaze u malo čudnim pozama sa odraslih devojaka, sa odraslim muškarcima, pa svejedno i dalje radi kao profesor i dalje nije svestan da je počinio krivično delo i zlopotrebio svoje dete. Znači, ako pođemo od devojčice za koju mislim da svi ljudi koji se bave tom problematikom znaju, a to je pre 5-6 godina devojčica koju je seksualno zlostavljao očev drug koji je napravio preko 150 slika i poslao na internet. Ako krenemo i od primjera gde je deda zlostavljao svoje dete u Novom Sadu, a njegov saradnik u svemu tome je bio urednik jedne radio televizije i to je veoma brzo završilo na internetu, vidimo da svugde postoji mogućnost da se deca zlostavljaju. Onaj drugi deo koji nema neku vezu sa internetom, a veoma je bitan u zaštiti te dece, je da i dalje institucije sarađuju najviše preko ličnih poznanstava. Kod nas se sada procesuiraju postupci koji su rađeni negde otkriveni i deca zbrinuta 2008. godine, negde januara, februara i marta meseca. 3 godine su prošle, a da sudski postupci nisu završeni. Znači, problemi su također i sa tužilaštvima gde odbijaju prijave kao neosnovane i deca ostaju i dalje u nekim okruženjima gde su bila zlostavljena. Ako smo proterali, nismo mi već organi, proterali deviza sa ulica, ako smo naterani da uzimamo račune u radnji, što je pre nekoliko godina bilo neprihvatljivo, kao to je nemoguće, to se ne može uraditi, zašto onda ne bismo svi zajedno mogli da radimo više u medijskoj propagandi, dakle mi koji radimo direktno sa decom, da radimo više na tome da edukujemo roditelje. Bitno je za roditelje da znaju šta to njihova deca rade i u koje vreme smeju da rade i u koje vreme ne smeju da rade. Znači, zaista je, neko je spomenuo na samom početku postavljanje kompjutera u dnevnu sobu. Ja iskreno moram reći da ja to uvek savjetujem roditeljima, jer ne mogu ja biti sa njima u njihovoj kući, ali nešto mogu da urade. Znači, da taj kompjuter stave zaista u dnevnu sobu, tu da će moći na neki način da kontrolišu. Pretraživanjem slovenačkog interneta videla sam da oni imaju porodični filter. Znači, blokiraju sve mogućnosti pristupa pornografiji. Ako može i to i još bolje, neka. Mogli bismo i tako nešto da uradimo. Ja bih sa ovim završila, ali bih usput spomenula još jednu devojčicu koja je tražila u pisanom mediju oglas za manekenstvo. U stvari, pronašla je makroje koji su je uključili u prostituciju, vodili je na adrese i tako dalje. Dete koje ima 15 godina, dete koje ide u gimnaziju, dete koje je osvojilo veoma visoke rezultate u sportu u Republici Srbiji i pretpostavljam da su i te slike negde otišle i da to negde postoji. Mislim da nam je saradnja zaista potrebna i ja ovom prilikom apelujem na saradnju svih institucija i pojedinaca. Nažalost, još uvek kao pojedinici činimo, pokušavamo da učinimo mnogo. Hvala vam.
Na okruglom stolu virtualno detinjstvo govorila je Mirjana Kačavenda.
Bili su ovo odjeci sa stručnog skupa Virtualno detinjstvo, Pokreta za elektronsku privatnost Srbije, Društva za informatiku Srbije i Privredne komore Srbije, održanog pretposlednjeg dana juna 2011. u Beogradu.
One, two, three, four. Zajub.
Rizzle kicks. Now with the trumpets.
Yes, Rizzle kicks, Dag Nabbit.
Yeah, get down with it, down with it. Yeah, yeah. Get down with it,
fuck it. Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Nice. Okay.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Brze vesti koje su ne samo brze, nego i ovoga puta milionske. Jer Apple davno više ništa ne računa, ni na komad, ni na hiljade, ni na desetine, ni na stotine hiljada, već isključivo na milione. Prema predviđanju istraživačke kompanije FBR Capital Markets, Apple će u trećem i četvrtom tromesečju ove godine isporučiti 58 miliona primjeraka svog pametnog mobilnog telefona iPhone. Ovakvom iPhone pljusku ni protivgradna odbrana ne može ništa.
Veoma brze vesti.
Samo jedan dan nakon što je Steve Jobs, izvršni direktor kompanije Apple, izazvao blagi haos u tehnološkoj industriji podnošenjem svoje ostavke, Rob Malda, zvani Commander Taco, potresao je svet tehnoloških vesti svojom najavom da napušta web lokaciju /dot koji je osnovao pre 14 godina. Tu je i kraj pesmi Fatboy Slima /dot/dot/dot/dot/com, s tim što posle poslednjeg dota koma više nema, samo dot tačka.
Veoma brze vesti.
Kompanija Telekom Srbija saopštila je da je kupila 51% akcija kompanije HD Win i na taj način postala njen većinski vlasnik. Istovremeno, Telekom Srbija je postala i vlasnik sva četiri kanala TV Arena Sport, koji uređuje i emituje kompanija HD Win. Kupovinom kanala Arena Sport, Telekom Srbija će proširiti ponudu multimedijskih usluga. Za razliku od klasične televizije, korisnici će putem interneta i mobilnog telefona uz Web TV i Mobile TV, pored TV programa, moći da prate i specijalne ekskluzivne sadržaje kao što su prenosi utakmica, koncerata, filmova ili različitih zabavnih i informativnih emisija koje nisu na redovnom programu, ali jesu u Telekomovoj areni.
Veoma brze vesti.
U Beogradu će od 30. septembra do 2. oktobra biti održan, naravno ove godine, biti održan prvi sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata pod nazivom CENHA ili CNH Fair, a to je srpska skraćenica za Consumer Electronics and Home Appliances. Sajam se organizuje po uzoru na najveće svetske sajmove iz ove oblasti kao što su IFA u Berlinu, CEBIT u Hanoveru, CES u Las Vegasu i Parade Gusaka u Mokrinu. Posetioci će na sajmu imati priliku da vide najnovije proizvode najpoznatijih svetskih proizvođača, računara i prateće opreme, TV, video i audio uređaja, foto opreme, mobilnih telefona, igračkih konzola i videoigara, softverskih rešenja, bele tehnike i kućnih aparata, kao i mnoge druge proizvode koji spadaju u savremenu tehnologiju i ponudu stvari bez kojih ne možete, a da to niste ni znali. U sklopu sajma biće održano i regionalno finale najpoznatijeg svetskog takmičenja u igranju videoigara World Cyber Games. Pobednici tog takmičenja će putovati na svetsko finale ovog takmičenja koje se održava u Južnoj Koreji. Inače, CNH Fair će biti održan u halama 1 i 4 Beogradskog sajma. A to znači da ćete potrošiti dva para cipela, tri radna dana i pola plate za sajamski parking. Da biste ga stvarno obišli, a ne zaobišli. Bile su ovo
Mikro Vesti. Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro.
Where's Stephanie? Where's it up?
With the lonely goat, lay your lay your lay, hee hoo. You're back with the girl in goat, lay your lay your low.
Good music all the time. This is Zakon Arxia, Andrej Arxia.
Kako je nekada sve bilo mnogo jednostavnije. Najveća glavobolja je bila programiranje VHS video rekordera da nam snimi omiljeni film i emisiju u određeno vreme. A danas? Danas treba odabrati pravi kabel za povezivanje na TV, pa podesiti mrežu i internet konekciju, petljati se sa naočarima za 3D, utvrditi koji format video fajla može da se pusti. Jeste komplikovano, ali su zato mogućnosti za zabavu koje nudi nova generacija Blu-ray playera zaista neverovatne. O tome koliko je Full HD slika bolja od VHS mrlja ne treba posebno pričati. A sve se preokrenulo za nekih 10 godina.
Ikivi, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Nova generacija LG Blu-ray playera, čije smo predstavnike nedavno testirali, donosi još više mogućnosti nego prošlogodišnji uređaji i slobodno ih možemo okarakterisati kao pametne playere. Modeli BD660 i BD670 su pre svega 3D ready, tako da ako ste već kupili televizor sposoban za trodimenzionalni prikaz ili planirate to da učinite u narednom periodu, ovi playeri vam rešavaju problem puštanja odgovarajućeg sadržaja. Novi LG playeri se međusobno razlikuju najviše po izgledu, tako da model sa manjim brojem deluje običnije, dok je BD670 elegantniji i kod njega je fioka za disk zaklonjena iza prednje maske. Pored HDMI priključka, oba playera su standardno opremljena i Ethernet konektorom, koji omogućava povezivanje na mrežu i internet. Time se otvara mogućnost da filmove, slike i muziku povučete sa računara u mreži i prikažete ih na televizoru, bez nekih velikih komplikacija. Inače, oba uređaja su sertifikovana za DLNA, tako da umrežavanje sa opremom i softverom koji to podržavaju neće predstavljati nikakav problem. Pored nešto luksuznijeg izgleda i podrške za povezivanje bez žica, BD670 posjeduje i primetno više web aplikacija u odnosu na BD660. Ove aplikacije proširuju funkcionalnost uređaja, a na ekran televizora donose vest i vremensku prognozu, simpatične igre, pregled online fotografija, kao i neizbežni YouTube. Oba playera su se u radu pokazala besprekorno, a pored odlične reprodukcije 3D Blu-ray filmova, nude i podršku za širok raspon alternativnih videoformata.
Zahvaljujem je ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu internet televizije www.live-e.tv.
That's a miracle!
A u nastavku današnje emisije Vremeplov, zakona akcije i reakcije. Epa, Windows XP je napunio 10 godina. Vreme da se kaže zbogom, tako kaže. Microsoftov operativni sistem Windows XP, koji se vrti na skoro polovini svih računara u svetu, napunio je u sredu 24. augusta, 10 godina od pojavljivanja. Tog dana, 2001. godine, Microsoft je XP-u dodelio oznaku RTM, Release to Manufacturing, odnosno označio ga kao spremnog za isporuku proizvođačima računara. Windows XP se u prodaji pojavio u oktobru 2001. Microsoft nije ni na kakav način obeležio godišnjicu svog popularnog operativnog sistema u skladu sa prošlomesečnom odlukom prema kojoj će u aprilu 2014. godine biti stavljena tačka na Windows XP, odnosno prestaće pružanje tehničke podrške njegovim korisnicima. Analitičar Michael Cherry smatra da nije imalo šta ni da se slavi. Korisnici koji vole XP i kažu da ne mogu bez njega zapravo ne misle na originalni XP iz 2001. već na XP SP2 koji je objavljen u avgustu 2004. kaže Cherry. To izdanje XP-a, za koje i sam Microsoft priznao da je nesvakidašnje, dodalo je nove funkcionalnosti operativnom sistemu i značajno povećalo njegovu bezbednost. Od brojnih važnih izmena treba pomenuti unapređeni zaštitni zid, koji je po pokretanju računara podrazumevano bio uključen, novu opciju Security Center, koja je nadgledala rad drugih zaštitnih zidova i antivirusnog softvera, ukoliko ih je korisnik instalirao na svom računaru, kao i opciju DEP, koja je prvenstveno štitila računara od samo izvršavajućih datoteka. Ipak, 10 godina je po Cherryjevom mišljenju dugačak period. U ovom poslu to je prava večnost, kaže ovaj analitičar. Slično misli i Miko Hiponen iz bezbednosne kompanije F-Secure, koji je preporučio korisnicima XP-a da njegovu godišnjicu obeleže tako što će učiniti dobro delo i deinstalirati ga. Ali i u Microsoftu, koji je sredinom jula poručio korisnicima XP-a da je vreme da krenu dalje. Prema podacima istraživačke kompanije Net Applications, krajem jula XP se nalazio na nepunih 50% svih računara sa Windowsom, što je prvi put od pojavljivanja da je njegov udeo pao na manje od 50%. Istovremeno, novi Microsoftov operativni sistem Windows 7 nalazi se na oko 30% svih računara sa Windowsom. Pitate se, da li su XP-ovci razmontirali svoje desetogodišnje ljubimce sa svojih PC-a nakon prethodne preporuke? Budite sigurni da nisu. Džekna, zvana XP, još nije umrla, a kad će, ne znamo.
This should help you remember everything.
Coldplay vs. Lady Gaga, On the Edge of Glory.
Medijski zapis u prolazu. Jedan od tvoraca personalnog računara, kako danas poznajemo, kaže da je vreme za promene. Da li se slažemo sa njim? Omer Đekić postavlja pitanje, a zatim i odgovara na njega. Da li PC ide u penziju? I da li je ovo kraj desktop računara? U knjigama, na sajtovima internet enciklopedija i u mnogim računarskim kuloarima pronaći ćete da je Steve Jobs jedan od tvoraca personalnog računara kakvog danas poznajemo. 30. koju godinu ovaj harizmatični zanesenjak, idol štrebera i oni koji bi to volali da budu, menja svet informacionih tehnologija. U centru tog sveta do skora se nalazio upravo PC. Jobs kaže da je vreme za promene. Da li se slažemo s njim? Došlo je novo informatičko doba. Ono u kojem lidersku ulogu preuzimaju tehnologije i pravci koji u prvi plan ističu vrhunski doživljaj korisnika.
polako prestajemo da slušamo o tome kakav je procesor, koliko snage nudi, koliko se memorije nalazi u uređaju i u kojoj tehnologiji izrađen ekran. Ovi podaci ustupuju mesto informacijama koje govore o zadovoljstvu koje korisnik doživljava dok uređaj drži u rukama, konzumira multimedijalne sadržaje ili priprema prezentaciju za neku poslovnu aktivnost. Samo od sebe nameće se gledište da je sve ovo navedeno dokaz da se informatička javnost uneozbiljiva, te umjesto da kao do sada troši svoje vreme na podizanje radnog takta procesora, troši ga na beznačajno dodvoravanje neobrazovanima. Takav stav je rigidan i površan. Njegovo utemeljenje u praksi je na veoma klimaju nogama. Svet IT-a se promenio. Računar više nije ekskluzivno skrovište štrebera kao Jobsovo ili vaše, naše vreme. Konačno su se obistinila Murova predviđanja. Računari se prodaju u supermarketima, ne baš na kilo, ali približno tako. Potrošači su raznorodni, od univerzitetski obrazovanih pojedinaca do onih koji dalje od osnovne škole nisu išli. Da li sve to znači da su savremeni računari skoreni upravo za te neobrazovane pojedince? Zlonamerni jedva čekaju ovako pitanje, jer jedva čekaju da to potvrde. Ipak, to nije tako. IT industrija se prilagodila i otisnula u nekom svom pravcu. Ona više nije u službi obrazovanih pojedinaca. Ona je sada skoro pa osnovno pravo svakog ljudskog bića. O ubicama tog istog personalnog računara slušali smo godinama, čak i decenijama. Osporavan od samog starta, stari dobri PC izdržao je svakakve napade, prilagođavao se koliko je mogao i donosio bogatstvo mnogim kompanijama koje su se na vreme ukrcale u voz. Jobs je već više puta napadao PC i svim tim napadima jedno je zajedničko. Svi su bili usmereni protiv kompanije, ne protiv proizvoda, iako to glavno komandujući kompanije Apple nikada javno neće priznati. Prvo je to bio rat Apple protiv IBM-a, a kasnije se s druge strane našao Microsoft, uprkos svema bliskoj zajedničkoj prošlosti i Gatesa i Jobsa. Taj rat u nešto izmenjenom obliku i danas se vodi, a njegovo razumevanje ključno je za razumevanje takozvane post-PC ere, perioda koji Jobs najavljuje kao sljedećeg bitnog doba u razvoju informacijalnih tehnologija. Povod za novu najavu odlaska personalnih računara u penziju jeste predstavljanje druge generacije najpopularnijeg, jedinog pravog, ako se tako može reći, tablet računara, a to je naravno iPad 2. Ali neću o iPadu 2, radije bih da završim ovu PC priču. Dakle, debata o sudbini PC uređaja odavno je otvorena. Blizak početak širokopojasnog interneta bio je prvi veliki izazov i preskočenje sa najvišom ocenom. Mnogi će ove godine kupiti pametni telefon ili tablet računar, ali će i dalje kod kuće i na poslu za ozbiljan rad ipak koristiti stari, dobri PC. Gartner je u okviru studije o budućnosti u IT industriji s javnošću podelio deo koji glasi ograničenost PC uređaja izložena javnosti, gde se osvrnuo na činjenicu da je do skora PC bio mainstream uređaj koji se mogao pohvaliti time što su njegovu spoljašnost dizajnirali poznati svjetski umetnici i dizajneri. Kako se navodi, to više nije slučaj. Sada su modi prenosnici, pa će PC, nakon dosta godina provedenih u miru, morati ponovo u rat, ovoga puta sa protivnikom u vidu tablet računara. Budite u toku, čeka nas uzbudljiva borba za pozicije u novom dobu. Momir Đekić za sve kompjutera.
Zakon akcije
i reakcije.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj za jedan manji od 570. Aha,
569.
Da, da, momci, upravo tako. 569.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon akcije. Andrej akcije.
Goodbye.
Ubav kraj.
Pao, tog ti.
Mnogo je kraj.
Dobro,
ubav kraj.
A kraj ko kraj, ne može bez bye bye.
Goodbye.
Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sledeću, mi
nisam pripremio ništa,
zvali da hoću.
I javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vrite nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?
I love radio.